Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Komunistične vede.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Včeraj bolj formalno, danes pa v velikem zamahu vstopne duri razpira jubilejni 30. slovenski knjižni sejem. Odvili se bodo številni spremljevalni dogodki, primerni za različne starostne skupine, podeljene bodo mnoge nagrade, istočasno pa se bodo sestajali tudi strokovnjaki, ki bodo resno razmišljali o preteklosti in sedanjosti, predvsem pa prihodnosti domačega knjižnega področja. Letos se prvič na sejmu pojavljajo tudi tuje založbe, zato smo predsednika upravnega odbora knjižnega sejma Zdravka Kafola vprašali, zakaj so se odločili za to vrstni premik.
Ja, tako, povod je bil obisk petih škotskih predavateljev, ki jih imamo na založniški akademiji. Potem smo pa stvar razširili na to, da bi se še njihovo založništvo in pa njihova produkcija knjig predstavila in so sabo pripeljali 60-70 naslovov. No in ker smo pa vstopili v stik letos v Moskvi še z eno rusko založbo, pa so tudi pripravili izrazili interes, da bi prišli, ki namreč, ker take stvari se planirajo seveda več kot eno leto naprej. Ne. No in zdaj imamo tudi to rusko založbo, no včeli sem pa srečo če na vsemu še indijskega ambasadorja in potem je tudi on imel nekaj knjig, smo že nadali še njihov stantek nekaj, tako da imamo v stvari zdaj tri tuje založbe, ampak to je samo prvi korak, ne. To je težko reči, da je to zdaj sejem internacionaliziran oziroma da je to mednarodni sejem, da je leto tega, ampak naredili smo en prvi pomemben korak, tako da imamo, lahko rečem, 300 tujih knjig na sejmu, kar seveda ni nič v primerjavi z drugimi sejmi, ne. V Frankfurtu recimo je predstavljenih cirka 400 tisoč knjig, ne, naših 300. In neč, ampak za nas je pa to velik korak, ki morda bo drug let rezultiral v res v nadaljni tej aktivnosti. Ne.
Pri nas je sejem naravnan predvsem na prodajo fizičnim osebam in organiziranje različnih spremljevalnih dogodkov, medtem ko v tujini podobni sejmi predstavljajo pogosto priložnost za pogovore o avtorskih pravicah in drugih sorodnih dejavnostih. Zanimalo nas je, kakšni premiki se na tem področju odvijajo pri nas.
Ja, pravilno ugotavljate, da slovenski knjižni sejem dejansko ni tako preko poslovni ali pa biznis sejem, kot je recimo Frankfurtski, ki je tako vse dneve razen enega dneva zaprt za splošno publiko, če tako rečemo. Na Ljubljanskem knjižnem sejmu se posel v stvari ne dela. Ne. Recimo mi nimamo, se mi zdi, niti enega tujega agenta, ki bi imel svojo, če tako rečem, svojo mizo tukaj. Ne. Lani je bil sicer nek poskus študentske založbe, da bi agente z bivšega področja, z bivše Jugoslavije na sejem pripeljala, sem posel, ne vem, z nekih razlogov, ba so bili že prej ali pol, kasnej, no, pa so bili neki poskusi letos, da bi z nemškega govornega področja, ne, podpeljali agente. Poskušali bomo drug let, ne, da bo dejansko del sejma posvečen neko področje, kjer bi bilo res namenjen kupovanje in prodajanje avtorskih pravic, seveda spet spravim, prvo zmeraj treba narediti tisti prvi najtežji korak in kako bomo, je potem lažje. Zaenkrat pa nimamo nobenih agentov, ja, dejansko, tako da se pravim, to na sejmu, nek poslovni sejem, v smislu je namenjen taki splošni publiki, splošni javnosti, obiskovalcem, ki pa kupujejo seveda knjige.
Zavod Parasite ob 19. vabi na predstavitev 4 novih publikacij. Gre za 2 knjigi umetnika in sicer 26 Stages of Erection Dejana Habichta in knjigo Lala's Reader Lale Raščič. Poleg tega bo predstavljena po obsegu krajša, a po besedah vodje zavoda Tadeja Pogačarja vsebinsko še kako relevantna publikacija avtorice Mojce Grmek z naslovom Zvezek o umetnosti. Bero kvarteta zaključi skupinsko delo z naslovom Dialectionary, katerega strukturo nam bo nakratko razložil Pogačar.
Torej, Dialectionary je drobna knjižica, v bistvu je to skupen izdelek mreže, ki se imenuje Cluster. V resnici gre za prvo tovrstno mrežo, ki povezuje majhne ali pa mikro organizacije, ki skozi sodelovanje in povezovanje skušajo v bistvu odkriti neke specifike svojega dela. In skozi skupna srečanja, ki so trajala zdaj 2 leti, smo skozi številne debate in v bistvu spremljanja dela nekako skušali izoblikovati neke skupne točke, ki so nam vsem podobne in ki bi jih lahko tudi zapisali. Tako da dejansko ta knjižica prinaša nekaj tekstov, intervjujev, poleg tega pa tudi slovar izrazov, terminov, ki so tipični za to delovanje teh organizacij.
Prav tako nas je zanimalo, kakšna je pravzaprav pri nas produkcija in recepcija podobnih knjig.
V bistvu smo eni od glavnih založnikov, ki se v bistvu že praktično desetletje ukvarjamo z izdanjem, pa tudi s promocijo in popularizacijo knjige umetnika. V bistvu do takrat nekak ni imela primernega mesta in obravnave. Potem smo pač neko dolgoletno serijo razstav, delavnic in drugih aktivnosti v bistvu uspel tudi ta vizualni medij dober predstaviti lokalni publiki in se nekak zdaj tudi bolje sprejema in tudi uvršča na razstave in tako naprej.
O knjigah je novičil Tadej Meserko.
Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja. Iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
Ugasnem to škatlo, pa me raj dober pofuki, no.
Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969.
Ob potegu na ročico bo ura točna.